καθώς έχουν ανάψει τα φωτάκια, μπαίνουμε σε ένα κλίμα των γιορτών, σκέφτηκα ότι ήταν μια ευκαιρία να μιλήσουμε για ποιο λόγο ο Χριστός ήρθε στη γη. Καθώς ήμουν απέναντι και έβλεπα εδώ τη σκηνή, είδα από τη μια μεριά τη γέννηση, γεμάτη φώτα, και από την άλλη μεριά τη σταύρωση, και είναι σαν να έχεις όλο το Ευαγγέλιο μπροστά σου, το πώς ξεκινάει και το πώς καταλήγει για γέννηση, έτσι, σωτήρας για τον άνθρωπο, και από την άλλη μεριά σταύρωση, ανάσταση, ανάληψη, για να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο της φανέρωσης του Θεού. Θα μπορούσε κανένας να πει πάρα πολλά πράγματα για ποιο λόγο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Εμένα συνεχώς μου ερχόταν η φράση «Εγώ ήλθον», που έλεγε ο ίδιος ο Ιησούς. Σήμερα θα δούμε τρεις από αυτούς τους λόγους, μέσα στους οποίους κατά κάποιο τρόπο θα συγκεφαλαιώσουμε το σχέδιο, έτσι πώς ξετυλίχθηκε και πώς μας φανερώθηκε ο Θεός. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο ήταν για να μας φανερώσει ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Βλέπετε, άμα βγούμε έξω, ακόμα και σήμερα, πόσο μάλλον εκείνη την εποχή, μέσα στην ειδωλολατρία των ανθρώπων, κάθε έθνος, κάθε φυλή, κάθε πολιτισμός έχει φτιάξει ένα δικό του Θεό. Και όταν ρωτάς τους ανθρώπους πώς είναι ο Θεός, όπως μας ρωτούσαν ίσως και εμάς παλιότερα, θα πάρεις διάφορες απαντήσεις. Άλλοι θα σου πούνε ότι ο Θεός είναι αυτός που δημιούργησε το σύμπαν και τώρα κάθεται από μακριά και το παρακολουθεί. Προσέχει να μην χαλάσει τίποτα και όταν κάτι ξεφεύγει, τότε μόνο επεμβαίνει. Άλλοι θα σου πούνε ότι ο Θεός είναι αυστηρός, άλλοι θα σου πούνε ότι είναι Θεός τιμωρός, ότι είναι εκεί για να κρίνει. Άλλοι θα πούνε ότι είναι Θεός ανικανοποίητος, ότι ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς να τον ευχαριστήσεις. Και άλλοι θα σου πούνε ότι ο Θεός είναι σαν και εμάς τους ανθρώπους, γεμάτος από λάθη, από πάθη, από αδυναμίες. Ξέρετε άλλωστε και από το 12ο όπως ήταν οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων. Όμως, ο Ιησούς μας αποκάλυψε τον αληθινό Θεό. Και θέλω πριν να δούμε τα σημεία αυτά, να σας πω μια ιστορία που εμένα έτσι με συγκίνησε και με βοήθησε ιδιαίτερα να καταλάβω. Έχει σχέση κιόλας και με αυτό που θα διαβάσουμε. Υπήρχε ένα ζευγάρι, όπως τόσα άλλα, το οποίο είχε δύο μικρά παιδιά. Ο σύζυγος ήταν στην εργασία, τα παιδιά στις μικρές τάξεις νηπιαγωγείου και δημοτικού, και η γυναίκα μόνη στο σπίτι, μέσα στην καθημερινότητά της, μέσα στη ρουτίνα της, άρχισε σιγά σιγά να χάνει τη χαρά της, την έπιασε ένα είδος μελαγχολίας, άρχισε να αισθάνεται ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, και ξέρετε, σε μια τέτοια κατάσταση κατάθλιψης έχεις τόσες αρνητικές σκέψεις, και οι πιο πολλές είναι απόρριψη του εαυτού σου. Ότι δεν είμαι καλή μητέρα, ότι δεν είμαι καλή σύζυγος, ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω κτλ. Οπότε κάποια μέρα σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι. Και όταν ο σύζυγος το διαπίστωσε, όπως και τα παιδιά, αρχίσαν να τη ζητάνε. Το μόνο πράγμα που είχε πάρει μαζί της ήταν το τηλέφωνο, στις μέρες μας το κινητό. Είναι το απαραίτητο αξεσουάρ. Και άρχισε ο άνθρωπος να παίρνει φυσικά τηλέφωνο, δεν απαντούσε, έστελνε μετά μηνύματα. Και ξανά τηλέφωνα και ξανά μηνύματα. Στα περισσότερα δεν απαντούσε καθόλου, σε κάποια έλεγε «άφησέ με, δεν μπορώ». Και συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση χωρίς καμία ουσιαστική απάντηση, μέχρι που αρχίσαν να πλησιάζουν οι γιορτές. Τα παιδιά ζητούσαν απεγνωσμένα τη μητέρα τους, και κάποια στιγμή ο άνθρωπος αυτός προσέλαβε έναν detective, αυτός με τις διασυνδέσεις που είχε στα κλιμάκια της αστυνομίας κατάφερε να εντοπίσει από πού ήταν το σήμα, και ο άνθρωπος πήρε τα παιδιά του και πήγε σε ένα σημείο που βρισκόταν ένα από αυτά που λέμε περιθωριακά ξενοδοχεία, δηλαδή πολύ φτωχά. Και χτύπησε τον αριθμό του δωματίου της, και αυτή μέσα από μια χαραμάδα άνοιξε. Μόλις είδε τα παιδιά της, αμέσως άνοιξε διάπλατα την πόρτα, τα αγκάλιασε, τα φίλησε, αγκάλιασε και τον άντρα της, δεν είπε τίποτα και έφτιαξε αμέσως τα πράγματά της και γυρίσανε στο σπίτι. Ούτε ο σύζυγος ρώτησε τίποτα, απλώς γιορτάσανε μαζί τα Χριστούγεννα, τα παιδιά ήταν χαρούμενα, αυτή άρχισε έτσι να νιώθει όμορφα, και αφού περάσαν οι γιορτές, τότε ο σύζυγος της είπε Γιατί δεν απάντησε σε τόσα μηνύματα, τόσα τηλεφωνήματα και τόσα μηνύματα όπως σου λέγαμε ότι σε αγαπάμε, σε περιμένουμε, έλα, σε θέλουμε, σε χρειαζόμαστε. Γιατί δεν απαντούσες? Και αυτή είπε, όλα τα μηνύματα ήταν λόγια. Όταν όμως ήρθατε, τότε κατάλαβα ότι πραγματικά με αγαπάτε και με χρειάζεστε. Και μέσα από αυτό το σημείο θέλω να σας θυμίσω ότι ένας βασικός λόγος που ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο ήταν για να μας φανερώσει τον ίδιο τον αληθινό Θεό. Θυμάστε, μπορούμε να δούμε λίγο ένα κομμάτι από την προς Εβραίους επιστολή, όπου λέει, αφού ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορές μας πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους δια των προφητών, σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε μας μέσω του Υιού Του. Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής υπόστασης και αυτός συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του. Αφού με το σταυρικό του θάνατο μας καθάρισε από τις αμαρτίες και κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Βλέπετε ότι λέει κάτι παρόμοιο, ότι ο Θεός από την πρώτη στιγμή που δημιούργησε τον κόσμο προσπάθησε με κάθε τρόπο να έχει μια επικοινωνία με τον άνθρωπο και έστειλε τους πατριάρχες, τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ κτλ. Έστειλε ανθρώπους δικούς του όπως τον Ιώβ, τον Νόε νωρίτερα. Έστειλε προφήτες, έστειλε ακόμα και αγγέλους έτσι, για να μιλήσει στους ανθρώπους. Έστειλε ιερείς φωτισμένους, έστειλε βασιλιάδες φωτισμένους και μέσα από όλα αυτά αποκάλυπτε ένα μέρος του εαυτού του και ένα μέρος του θελήματός του. Άλλωστε στο Μωυσή έδωσε το Μωσαϊκό νόμο που ήταν μια σειρά από εντολές όχι μόνο θρησκευτικές αλλά ακόμα και κοινωνικές, ακόμα και συμβουλές ιατρικής θα λέγαμε για θέματα καθαριότητας, ακριβώς για να τους δείξει πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι. Γιατί ποτέ δεν ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού και ο Θεός ήθελε ο άνθρωπος να ζει με βάση τις αρχές τις δικές του. Όμως αποκαλύφθηκε πλήρως ο Θεός μέσω του Υιού και μας έστειλε, με συγκινεί φοβερά αυτή η φράση, αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου. Στο κείμενο λέει το απάβγασμα της δόξης του Θεού. Ξέρετε, πολλές φορές προσπαθούμε να συλλάβουμε το θέμα του Τριαδικού Θεού και μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να το συλλάβουμε. Για μένα, μία από τις καλύτερες παρομοιώσεις που έχω ακούσει μέσα στα χρόνια, την έχω ίσως αναφέρει και άλλη φορά, είναι ότι ο Θεός είναι σαν τον ήλιο. Ο ήλιος είναι το κέντρο του πλανητικού μας συστήματος. Χωρίς ήλιο δεν υπάρχει πλανητικό σύστημα, δεν μπορεί να επιβιώσει. Λοιπόν, ο ήλιος έχει δύο χαρακτηριστικά. Έχει φως και έχει θερμότητα. Δεν υπάρχει ήλιος χωρίς φως, δεν υπάρχει ήλιος χωρίς θερμότητα. Και από την άλλη μεριά, αυτόν τον ήλιο μπορείς να τον πλησιάσεις. Άντε στο φεγγάρι πάνε οι άνθρωποι με κάποιες στολές, κάτω από κάποιες συνθήκες. Τον ήλιο μπορείς να πας, δεν μπορείς, γιατί θα καείς. Επειδή ακριβώς ο Θεός είναι αυτή η πύρινη μάζα και δεν μπορούμε εμείς να την πλησιάσουμε, αποφάσισε ένα κομμάτι του να ενανθρωπιστεί και να έρθει σε αυτόν τον κόσμο, ώστε αυτός να παρουσιαστεί σε μας. Και επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι που, όπως λέει σε ένα άλλο σημείο της προς Εβραίους επιστολής, λέει, επειδή τα παιδιά μετήχανε σε σάρκα και αίμα, έτσι και ο Ιησούς έλαβε από τα ίδια. Έλαβε σάρκα και αίμα και ενανθρωπίστηκε ακριβώς για να μπορέσει να γίνει σαν και εμάς, αλλά σαν εμάς να μας φανερώσει ποιος είναι ο Πατέρας Θεός. Έτσι, ο πρώτος λόγος για τον οποίο ο Ιησούς ήρθε εδώ κάτω στη γη είναι ακριβώς αυτός, για να μας φανερώσει το ποιος ακριβώς είναι ο Θεός. Ξέρετε, αυτές τις μέρες που ήταν μέρες σκοτεινές και εμείς στην Ελλάδα δεν είμαστε πολύ συνηθισμένοι σε μέρες χωρίς ήλιο, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μου κακοφάνηκε πάρα πολύ. Και σκεφτόμουν τι είναι ο Ιησούς για τη ζωή μας. Ο ίδιος είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Πόσο σημαντικό είναι το φως, πόσο σημαντικό και πόση ενέργεια μπορεί να σου δώσει το φως. Λοιπόν, ο Ιησούς είναι το φως, το Πνεύμα το Άγιο είναι η ενέργεια και όλα μαζί είναι ο Θεός. Όσο μπορεί να συλλάβει το δικό μας το ανθρώπινο μυαλό. Και υπάρχει κι άλλο ένα κομμάτι, επίσης, που μας φανερώνει αυτή την ενσάρκωση. θα το θυμόμαστε όλοι, στον Ιωάννη 1, 14 έως 18, που ξέρουμε ότι πριν από όλα υπήρχε ο Λόγος, ο Θεός είπε και γένετο, αυτό που είπε ο Λόγος ήταν ο δημιουργικός Λόγος του Θεού και αυτό που έγινε ήταν η ενέργεια, δηλαδή έγινε δια Πνεύματος Αγίου. Και πάλι λέω όσο μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να τα συλλάβει. Όμως θέλω από το 14 να διαβάσω εκεί που λέει «Ο Λόγος έγινε άνθρωπος και κατοίκησε ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα». Και βλέπετε πάλι υπάρχει αναφορά ότι ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσέως. Και ο νόμος ήταν ένα μέρος αποκάλυψης του Θεού. Φανέρωσε το τι θέλει ο Θεός από τους ανθρώπους. Πώς θέλει ο Θεός να ζουν οι άνθρωποι, πώς είναι και πώς θέλει να το λατρεύουν. Όμως είχε όρια ο νόμος και επίσης με ανθρώπινες δυνάμεις ήταν αδύνατο να το ζήσεις. Έτσι, γιατί αν σε ένα έπεφτες ήταν σαν ήσουν κατάδικος για όλο τον νόμο. Και σήμερα ένας άνθρωπος που θα σκοτώσει δεν έχει σημασία ότι δεν θα κλέψει ή δεν θα μοιχέψει, είναι ένοχος. Έτσι, κάπως έτσι ήταν και με τα θέματα του Μωσαϊκού νόμου. Και όλο αυτό έδειχνε ότι ο νόμος δεν είναι ικανός να μπορέσει να δικαιώσει πλήρως τον άνθρωπο. Όμως η χάρη θεϊκή και η αλήθεια ήρθε σε εμάς δια του Χριστού. Γιατί όμως δια του Χριστού? Δεν μπορούσε ο Θεός να διαλέξει έναν άλλον άνθρωπο, όπως έκανε στο παρελθόν, που διάλεξε δικούς του ανθρώπους, τους έστειλε με ένα μήνυμα. Κοιτάξτε γιατί. Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό, λέει στο 18 εδάφιο. Μόνο ο μονογενής Υιός, αυτός που είναι μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος μας τον έκανε γνωστό. Ήρθε αυτός που ήξερε ποιος είναι ο Πατέρας Θεός. Ήρθε αυτός που ήταν κομμάτι του Θεού ως τριαδικός Θεός. Ήρθε αυτός που μας λέει πάλι στο Ιωάννης 12, 44 και 45, τόλμησε και είπε ο Ιησούς, έτσι μπροστά στους Ιουδαίους, όποιος βλέπει εμένα βλέπει τον Πατέρα. Γι' αυτό ήταν εξαγριωμένοι μετά μαζί του. Έτσι, όποιος βλέπει εμένα βλέπει εκείνον που με έστειλε. Όποιος ακούει εμένα ακούει τα λόγια τα δικά του, γιατί εγώ δεν μιλάω δικά μου λόγια, αλλά τα λόγια του Πατέρα αυτά μιλώ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο πρώτος λόγος. Ο Θεός με διάφορους τρόπους, όσο μπορούσε ο άνθρωπος να αντέξει, αποκάλυψε κάποια μηνύματα, έδωσε κάποια μηνύματα, έδωσε κάποιες εντολές, έδωσε κάποια φανέρωση του προσώπου. Όμως την πλήρη φανέρωσή του την έκανε μέσω του Ιησού Χριστού. Ο δεύτερος λόγος που ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο ήταν για να μας φανερώσει, να μας αποδείξει, να μας εκφράσει την αγάπη του Θεού. Και έχουμε αυτό το υπέροχο εδάφιο από τον Ιωάννη, που νομίζω ότι όλοι μας και από την αρχή που πιστέψαμε, το θυμόμαστε, ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και συνεχίζει και λέει, γιατί ο Θεός δεν έστειλε το Γιο του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Από την πρώτη στιγμή της πτώσης του ανθρώπου στην Εδέμ, ενώ ο Θεός είχε φτιάξει τον άνθρωπο για να κάνει παρέα μαζί του, για να κατοικούν μαζί, για να είναι μαζί, βλέπετε ότι ο εχθρός το επιβουλεύτηκε, θέλησε να πάρει την εξουσία που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και τον έκανε να παραβεί μία εντολή που δεν ήταν απλώς «Α, παρήκουσε και έπεσε». Ήταν μία ουσιαστική παρακοή. Γιατί? Γιατί με την παρακοή του και τρώγοντας τον καρπό από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, ο άνθρωπος άρχισε να βλέπει και το κακό. Μέχρι τότε έβλεπε μόνο το καλό. Άρχισε να βλέπει και το κακό. Και αν έτρωγε και από το δέντρο της ζωής, τον καρπό από το δέντρο, θα έμενε αιώνια μέσα στο κακό. Γι' αυτό και τον απομάκρυνε, για να μην φάει και από το δέντρο της ζωής. Λοιπόν, αυτά όσο μπορεί να τα συλλάβει και πάλι λέω το ανθρώπινο μυαλό μας, το οποίο είναι πεπερασμένο, ενώ ο Θεός είναι τέλειος. Και από την πρώτη στιγμή λοιπόν συνέλαβε το σχέδιο για την αποκατάσταση του ανθρώπου. Δηλαδή εγώ τον έφτιαξα, θα λέγαμε, για να ζήσει μαζί μου, για να κάνουμε παρέα. Θυμάστε που κατέβαινε κάθε απόγευμα στον παράδεισο για να μιλήσουν, για να κάνουν παρέα. Μέχρι που ο άνθρωπος γέμισε από ενοχή και φόβο λόγω της παρακοής του και εκεί ο Θεός έπρεπε να πάρει κάποια δραστικά μέτρα. Όμως, όταν ακόμα τον έδιωξε από την Εδέμ, του είπε ότι αυτός θα σου κεντήσει τη φτέρνα, αλλά εσύ θα του συντρίψει στην κεφαλή και μίλησε για τον απόγονο που θα ερχόταν από μία γυναίκα. Με άλλα λόγια, ότι ήδη ο Θεός είχε αρχίσει να στρώνει, να ανοίγει το δρόμο της επιστροφής, το δρόμο της σωτηρίας. Και το όνομα Ιησούς σημαίνει σωτήρας στα εβραϊκά, έτσι. Στα εβραϊκά το όνομα Ιησούς, θυμάστε τους πρώτους χριστιανούς, που για να μην λένε δημόσια ότι είναι χριστιανοί, για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους, κάνουν ένα ψαράκι. Γιατί στα αρχαία το ψάρι είναι ιχθύς. Και τα αρχικά του ιχθύς είναι Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός Σωτήρ. Έτσι το όνομα του Ιησού, το Σωτήρας, ήταν μέσα στη διακήρυξή τους. Λοιπόν, ο Θεός από την αρχή λοιπόν έστρωσε το δρόμο της σωτηρίας. Και εδώ θα μου επιτρέψετε, επειδή πολλά συμβαίνουν στις μέρες μας και ακούγεται πάρα πολύ το όνομα και το κράτος του Ισραήλ και ανθρωπίνως μιλώντας, οι άνθρωποι υποστηρίζουν πάντα τον αδύναμο και έχουν μια εχθρικότητα προς αυτόν που θεωρούν ισχυρό. Εγώ δεν θέλω να πάρω καμία πλευρά, απλώς θέλω να εξηγήσω κάποια πράγματα και έτσι ένιωσα την ανάγκη να το κάνω. Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το σχέδιο του Θεού που ήταν από μία γυναίκα να έρθει ο Χριστός στον κόσμο, σήμαινε ότι ο Θεός θα πρέπει να ερχόταν στη γη σαν ένας απλός άνθρωπος. Που σημαίνει ότι σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε συγκεκριμένο τόπο και από συγκεκριμένη οικογένεια, έτσι έπρεπε να γεννηθεί από κάποια γυναίκα, από κάποια οικογένεια, θα ερχόταν ο Ιησούς. Και έτσι ο Θεός δεν διάλεξε ένα κράτος, διάλεξε έναν άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Αβραάμ. Και του είπε ότι θα ευλογήσει το σπέρμα του. Και παρόλο που ο διάβολος το πολέμησε με κάθε τρόπο, ώστε και η Σάρα να είναι στήρα και η Ρεβέκα να είναι στήρα και οι γυναίκες του Ιακώβ να είναι στήρες και μετά να παίρνει τις παλακίδες και μετά να μπορούν να γίνουν κτλ. Τελικά μέσα από τους απογόνους του Αβραάμ δημιουργήθηκαν οι φυλές. Μέσα από τις φυλές δημιουργήθηκε ένα έθνος και μέσα από ένα έθνος, αφού επέστρεψαν από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, δημιουργήθηκε ένα κράτος. Και μέσα σε αυτό το κράτος ήταν από μία ταπεινή οικογένεια, από το γένος όμως ενός ανθρώπου που ήταν αγαπητός του Θεού, ο Δαβίδ, έτσι μέσα από τους απογόνους του, να γεννηθεί ο Ιησούς. Έτσι. Τουλάχιστον εμείς σαν χριστιανοί ας έχουμε μία εικόνα στο μυαλό μας του πώς λειτουργούν τα πράγματα. Και όταν ο Ισραήλ εξαιτίας της αμαρτίας του και εξαιτίας του ότι αρνήθηκε τον Ιησού, διαλύθηκε σαν κράτος, διαλύθηκε και σκορπίστηκε παντού, ο Θεός μέσα στους προφήτες δίνει υποσχέσεις ότι θα ξανασυσταθεί στους έσχατους καιρούς σε κράτος. Και θυμάστε τι έχουν τραβήξει ανά την Ευρώπη Εβραίοι κατά την περίοδο κυρίως του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως αμέσως μετά, τον Μάιο του 1948, ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ σε μία περιοχή που ήταν ακατοίκητη. Υπήρχαν νομάδες, δεν υπήρχε κράτος, σύσταση κράτους. Και πάλι λέω, δεν θέλω να κάνω πολιτική συζήτηση. Θέλω να εξηγήσω γιατί ο Θεός διάλεξε τον Ισραήλ για να μπορέσει να έρθει ο Ιησούς. Εντάξει, αν κάποιος άλλος άνθρωπος ήταν τόσο ευσεβής στη γη και μπορούσε ο Θεός να το αποκαλυφθεί, θα ήταν μια άλλη φυλή. Και πολλοί θέλουν κιόλας να είναι οι Έλληνες και βρίσκουν διάφορες ιστορίες ότι κατάγεται ο Ιησούς από τους Έλληνες. Λοιπόν, ο Θεός αγάπησε τον κόσμο και άνοιξε το δρόμο της επιστροφής του ανθρώπου κοντά του. Και η επιστροφή του ανθρώπου κοντά του ήταν μέσω του Ιησού Χριστού, ο οποίος στην αρχή ήταν μικρό παιδί μέσα σε συγκεκριμένη οικογένεια, όμως ήρθε η στιγμή που βγήκε στη δημόσια διακονία, δίδαξε, φανέρωσε τα λόγια του Πατέρα Θεού, μίλησε για το ποιο είναι το θέλημα του Πατέρα Θεού, μίλησε για τον εαυτό του ότι θέλει να θυσιαστεί και να γίνει λασμός για τις αμαρτίες και ο Σταυρός είναι ακριβώς ο δρόμος της επιστροφής. Η κάθετη του Σταυρού είναι αυτή που μας ενώνει ξανά με τον Πατέρα Θεό. Και η οριζόντια είναι το αγαπάτε αλλήλους. Και έτσι συμπληρώνονται οι δύο μεγάλες εντολές. Η μία ότι θα αγαπήσεις τον Πατέρα Θεό με όλη σου την καρδιά, την ψυχή και την διάνοια. Και αυτό μπορείς να το κάνεις όταν, μέσω του Ιησού Χριστού. Και το δεύτερο είναι ότι θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον αδελφό σου και τον αδελφό σου σαν τον εαυτό σου. Λοιπόν, αυτή είναι η αγάπη. Ο Θεός μας αγάπησε και έδωσε. Ο Ιησούς μας αγάπησε και έδωσε τον εαυτό του. Αλλά και εμείς οι άνθρωποι, υπάρχει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στην Ρωμαίους 5:5 που λέει ότι φανερώνεται η αγάπη του Θεού, έτσι, που ξεπερνάει κάθε γνώση, πώς, με το ότι το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας από αγάπη. Από αυτή την αγάπη του λοιπόν ο Θεός έδωσε και σε μας, για να μπορούμε και εμείς να αγαπάμε και να δίνουμε. Η αγάπη δεν είναι εγωιστική, δεν ζητάει τα δικά της. Η αγάπη είναι θυσιαστική, θέλει να προσφέρει, θέλει να δώσει. Και αυτό μόνο με την αγάπη του Θεού μπορούμε να το κάνουμε. Και ερχόμαστε τώρα στο τρίτο σημείο. Το τρίτο σημείο είναι πραγματικά συγκινητικό. Ήρθε για να μας ενώσει ξανά με τον Θεό, σε επικοινωνία πλέον μαζί Του. Εδώ θα ήθελα να διαβάσουμε ακριβώς αυτό το κομμάτι από τον Ιωάννη, το 17 κεφάλαιο. Λοιπόν, στον Ιωάννη, στο 17 κεφάλαιο, μας λέει το 2 και το 3. «Καθώς του έδωσες εξουσία επάνω σε κάθε σάρκα», για τον Ιησού λέει, «για να δώσει αιώνια ζωή σε όλους όσους έδωσες Αυτόν. Και αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα, το μόνο αληθινό Θεό, και εκείνο τον οποίο απέστειλες τον Ιησού Χριστό». Με αυτό ξεκινάει το 17ο κεφάλαιο. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Τι είναι αιώνια ζωή? Άμα κάνουμε την ερώτηση μεταξύ μας, η απάντηση που θα πάρουμε είναι το να ζούμε στον ουρανό κοντά στο Θεό. Ναι, αλλά αυτή η αιώνια ζωή ξεκινάει από εδώ κάτω στη γη. Είναι το να γνωρίσεις τον Χριστό. Μέσα από τον Χριστό γνωρίζεις τον Θεό και το θέλημά Του. Και μετά λέει για να γνωρίζουνε, να εξακολουθούν να γνωρίζουνε. Άρα είναι μια σχέση που ξεκινάει από μια φετηρία, αλλά συνεχίζεται. Είναι όπως οι συζυγικές σχέσεις. Γνωριζόμαστε, ξεκινάμε από κάπου και μετά ζούμε. Το θέλημα του Θεού είναι να ζούμε μια ζωή μαζί, εντάξει, μέχρι τέλους. Έτσι είναι και η σχέση μας με τον Θεό, τον γνωρίζουμε και εξακολουθούμε να τον γνωρίζουμε. Γιατί ο Ιησούς δια του Πνεύματος του Αγίου μας αποκαλύπτεται και ο Θεός μας αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το να διαβάζουμε το λόγο που έχουμε στα χέρια μας, γιατί μέσα από το λόγο είναι τα λόγια του Θεού και μέσα από αυτά ο Κύριος μας αποκαλύπτεται. Αλλά όχι μόνο αυτό. Θυμάστε, στην αρχή μιλήσαμε για το πώς είναι το τριαδικό, το πόσο ενωμένο είναι το κομμάτι της Αγίας Τριάδας. Έτσι, ο Θεός είπε, ο Λόγος δημιούργησε και το Άγιο Πνεύμα το έκανε πράξη, ενήργησε και το έκανε πράξη. Είπαμε για τον ήλιο. Λοιπόν, έτσι αντίστοιχα λέει ο Ιησούς στο 21 και στο 23, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα, να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας. Και έτσι ο κόσμος θα πιστέψει ότι με έστειλες. Κοιτάξτε τώρα, μέσα σε αυτή τη στενή σχέση του Ιησού με το Θεό, βάζει και τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που θα πιστέψουν στον Χριστό. Όπως εγώ μαζί τους. Και εσύ με μένα, θυμάστε κάτι οι σχέσεις που είχαμε στα μαθηματικά, έτσι, αν α ίσον β και β ίσον γ, άρα και α ίσον γ, κάπως έτσι πάει τώρα, έτσι. Πραγματικά μας ξαναενώνει έτσι ακριβώς όπως μας δημιούργησε ο Θεός από την αρχή, να είμαστε ενωμένοι με το Θεό. Μας ξαναενώνει με τον τριαδικό Θεό. Και αυτό, παιδιά, δεν το συλλαμβάνει το ανθρώπινο μυαλό μας, είναι πραγματικά θαυμαστό. «Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε και αυτοί όλοι να αποτελούν μία ενότητα». Ήρθε λοιπόν ο Θεός να αποκαταστήσει αυτή την ενότητα με την οποία μας είχε φτιάξει από την αρχή να ζούμε μαζί Του. Έτσι ήθελε να είμαστε, να είμαστε ενωμένοι. Έτσι ακριβώς τώρα αποκαθιστά αυτή τη σχέση. Μια σχέση που ξεκινάει από εδώ κάτω στη γη και θα συνεχιστεί με τη χάρη του Θεού αιώνια. Λοιπόν, άρα, οι λόγοι για τους οποίους ήρθε ο Ιησούς στον κόσμο. Πρώτον, για να μας φανερώσει ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Δεύτερον, για να μας αποδείξει την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Και τρίτον, ήρθε για να αποκαταστήσει την ενότητα του Θεού με τον άνθρωπο. Τώρα θέλω να πούμε λίγο κάτι πρακτικό σε σχέση με τις μέρες αυτές που διανύουμε των Χριστουγέννων, γιατί όλα αυτά που είπαμε ήταν γιατί ο Χριστός ήρθε στη γη, εμείς το γιορτάζουμε αυτό κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Υπάρχει περίπτωση να γιορτάζουμε Χριστούγεννα χωρίς Χριστό? Είναι οξύμορο όταν το λες, γιατί στην ουσία Χριστούγεννα είναι η γέννηση του Χριστού, άρα πιστεύεις ότι γεννήθηκε. Κι όμως είναι δυνατόν. Και τελειώνοντας, το κομμάτι με το οποίο θέλω να τελειώσω είναι αυτό, το πώς να κρατήσουμε το Χριστό μέσα στα Χριστούγεννα. Διάβασα λοιπόν ένα κομμάτι από το Λουκά, το οποίο το ξέραμε, αλλά το ξέραμε κάτω από άλλες συνθήκες. Και σήμερα θα ήθελα να προσέξουμε κάποια πιο συγκεκριμένα σημεία. Είναι η γιορτή του Πάσχα. Και κάθε χρόνο οι Ιουδαίοι, σύμφωνα με τον νόμο τους, πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν το Πάσχα. Ο Ιησούς είναι 12 χρονών, ο Ιωσήφ και η Μαρία που ήταν υγιεινοι γονείς του τον παίρνουν μαζί τους και πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, στο χωρίο 42 λέει, όταν έγινε 12 χρονών ο Ιησούς, ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα στη γιορτή όπως συνήθιζαν. Όταν τελείωσε η γιορτή και γύριζαν πίσω, το παιδί ο Ιησούς παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ χωρίς να το ξέρουν ο Ιωσήφ και η μητέρα του. Νομίζοντας ότι είναι μέσα στο πλήθος των προσκυνητών, περπάτησαν μιας μέρας δρόμο και ύστερα άρχισαν να τον αναζητούν ανάμεσα στους συγγενείς και τους γνωστούς. Δεν τον βρήκαν μέχρι εδώ. Προσέξτε λίγο τις φράσεις. Χωρίς να το ξέρουν, το παιδί δεν ήταν μαζί τους, νομίζοντας ότι είναι μέσα στο πλήθος, δεν ήτανε, νομίζοντας και ψάχνοντας τον μέσα στους συγγενείς είδαν ότι δεν είναι και τελικά δεν τον βρήκαν. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ένας πατέρας και μια μητέρα θα άφηνε το παιδί της και θα έπαιρνε την απόφαση να γυρίσει πίσω. Σήμερα θα τους κατηγορούσαν για αμέλεια ανηλίκου. Λοιπόν, αλλά το θεωρούσαν τόσο δεδομένο ότι ο Ιησούς είναι ανάμεσα στους συνομιλίκους τους, στους συγγενείς τους, οπότε πήραν το δρόμο της επιστροφής. Αυτό σημαίνει ότι απομακρυνόταν όλο και περισσότερο. Δηλαδή περπατήσανε μιας μέρας δρόμο και μετά συνειδητοποίησαν ότι ο γιος τους δεν είναι μαζί τους. Γύρισαν πίσω, ψάξανε στην Ιερουσαλήμ, εκεί που περίμεναν ότι θα είναι, γιατί από εκεί ξεκίνησαν και φύγανε, αλλά δεν τον βρήκαν. Και μετά μας λέει, τον βρήκαν ύστερα από 3 μέρες στο ναό, καθισμένο ανάμεσα στους νομοδιδασκάλους, να τους ακούει και να τους κάνει ερωτήσεις. Και μετά, στο 48, μόλις τον είδαν οι γονείς του, απόρρισαν. Και η μητέρα του του είπε, «Παιδί μου, γιατί μας το έκανες αυτό? Ο πατέρας σου και εγώ σε αναζητούσαμε με πολλή αγωνία». Και ο Ιησούς τους απάντησε, «Γιατί με αναζητήσατε? Δεν ξέρετε ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου?» Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν. Γύρισαν πίσω και τον βρήκαν εκεί που θα έπρεπε να είναι. Ο Ιησούς ήταν μέσα στο ναό. Κανονικά και οι πιστοί που πήγανε για τη γιορτή μέσα στο ναό έπρεπε να είναι. Ο Ιησούς παρέμεινε όμως μέσα στο ναό. Και το ερώτημα είναι, σε μία γιορτή που είναι αφιερωμένη, θυμάστε ότι το Πάσχα γιόρταζαν την έξοδο από την Αίγυπτο. Και εκεί υπήρχε μια προεικόνηση της θυσίας του Χριστού, γιατί τους είπε να θυσιάσουν ένα αρνί και με το αίμα να βάλουν στους παραστάτες των πορτών τους. Γι' αυτό βάζουμε και εμείς με το κεράκι το σταυρουδάκι όταν γυρίζουμε πίσω στα σπίτια μας. Έτσι, είναι μια δήλωση ότι πιστεύουμε. Και βάλανε το αίμα του αμνού. Όλα αυτά προεικόνιζαν τη θυσία του Χριστού. Άρα μια γιορτή που κατά κάποιο τρόπο προφητικά ήταν αφιερωμένη στο Χριστό, δεν ήταν ο Χριστός εκεί μαζί τους. Αλλά ο Χριστός που ήταν, εκεί που έπρεπε να είναι. Και έτσι για μας σήμερα αυτό είναι ένα μάθημα, ότι μπορεί να είμαστε ανάμεσα σε συγγενείς, ότι μπορεί να γιορτάζουμε και να ευχαριστούμε, να δοξάζουμε τον Θεό, μπορεί να ψάλουμε, να υμνούμε, αλλά μέσα από το γιορταστικό κλίμα, μέσα από τα φώτα, τα φαγητά, την ατμόσφαιρα, τη συγγενική, τις μέρημνες, θυμηθείτε λιγάκι την παραβολή του σπορέα, που μέσα στις μέρημνες ο σπόρος πνίγηκε έτσι από τα αγκάθια και δεν μπόρεσε να καρπίσει. Οι μέρημνες είναι πολύ επικίνδυνες, γιατί νομίζεις ότι όλα είναι εντάξει, αλλά έρχονται σιγά σιγά τα αγκάθια και τον πνίγουνε. Λοιπόν, μπορεί ο Ιησούς να μην είναι εκεί. Και αυτό μου θύμισε και το άλλο που λέει στην Αποκάλυψη, ότι ιδού στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ. Εάν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του. Ποια πόρτα χτυπάει εκεί ο Ιησούς? Την πόρτα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι η πόρτα την οποία χτυπάει. Και περιμένει η Εκκλησία να ανοίξει, δηλαδή οι πιστοί να ανοίξουν. Και τι υπόσχεται? Να μπει μέσα και να έχουν αυτή τη στενή κοινωνία. Γιατί όταν συντρώγεις με κάποιον, όταν τον καθίζεις στο τραπέζι σου, σημαίνει ότι έρχεστε κοντά, ότι έχεις οικειότητα μαζί του. Και έχετε δει ότι οι ωραιότερες συζητήσεις γίνονται γύρω από ένα τραπέζι, εξού και η πολιτική κουζίνα. Λοιπόν, μπορεί μέσα στις γιορτές, μέσα στο γιορτινό κλίμα, μέσα στους συγγενείς, μέσα στα φαγητά, μέσα στα φώτα, παντού, δεν μιλάμε για τον κόσμο, που όλο αυτό είναι ένα περιτύλιγμα, αλλά και εμείς, η Εκκλησία του Χριστού, μπορούμε να αφήσουμε τον Χριστό απ' έξω. Πώς θα τον ξαναβρούμε? Όταν γυρίσουμε πίσω εκεί που τον αφήσαμε. Πού τον αφήσαμε? Στο ταμείο μας. Έτσι, τον αφήσαμε εκεί που είχαμε την ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Εκεί που διαβάζαμε, εκεί που προσευχόμασταν, εκεί που τον επικαλούμασταν, εκεί που του λέγαμε ότι σε αγαπώ και ότι είσαι προτεραιότητα στη ζωή μου. Σας θυμίζω λίγο τον άσωτο γιο. Πώς βρήκε τον πατέρα? Εκεί που τον είχε αφήσει. Πήρε το μερίδιό του, πίστευε ότι του είναι αρκετό και δεν χρειάζεται τον πατέρα. Έφυγε, έμεινε μόνος του, ξόδεψε τα πάντα, χωρίς τίποτα, και αποφάσισε να γυρίσει πίσω. Πού? Στο σπίτι του πατέρα. Εκεί από όπου είχε φύγει. Και βέβαια εκεί βρήκε μια ανοιχτή αγκαλιά. Γι' αυτό δεν αμφιβάλλουμε. Γιατί ο Κύριος λέει, τον ερχόμενο προς εμένα δεν θα τον διώξω. Και έτσι ας κρατήσουμε τον Χριστό μέσα στα Χριστούγεννα. Αμήν.